Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днес в предаването Кой кой ще ви срещнем с един кмет, иначе юрист по образование. Заминаваме за Кюстендил, за да разкажем историята на кмета на града Петър Пълнов. Роден е на 6 август 1968 година, Кюстендил естествено, зодия Лъв, което обяснява може би някои от смелите му решения като градоначалник. Избран е за кмет през ноември 2007 година. Преди това работи като адвокат в Кюстендил и София. Ще надникнем в математическата гимназия в Кюстендил. Ще разберем как и защо Петър Пълнов е карал влак. Колко сняг е имало някога в Кюстендил, защо обича Джани Родари, може ли да прескача локви, каква е кюстендилската народопсихология, кои са любимите места на Петър Пълнов в София и кои години е живял на колела. И още много за града, защото животът на Петър Пълнов през последните 8 години неразривно е свързан с Кюстендил и всички 71 села от областта. Започваме с детството и най-яркият спомен от тогава.
Шокиращо като начало. Най-яркият спомен. Най-вероятно първите ми дни в математическата гимназия. В другия край на града с учителка по биология, която няма да забравя. Която всъщност ни създаде. Едно усещане, че действително можем да се развием и да създадем нещо. Това беше в четвърти клас. Нора Печева, тя остава за велики.
А какъв беше Кюстендил тогава?
Уютен, спретнат, чист, какъвто винаги е бил. И когато си израснал под крилото, както на родители работници, така и заедно с интелектуалци, всъщност Ирина Блажева е първата ми учителка. Майката на известния художник Силен Блажев. Когато те отглежда такива хора, няма как да не си щастлив.
Тя е била учителката в първи клас?
От първи до трети клас съм израснал пред нея. Четвърти клас математическа гимназия, тогавашната окръжна математическа гимназия. Поет от изключителен специалист като Нора Печева. Безкомпромисна.
А защо математика? Удаваше ли се от малък?
Математика не. Математическа гимназия, иначе по-скоро химия и биология.
А игрите тук в Кюстендил?
Винаги щастлив. Тогава чакахме снега с нетърпение. Сега в България виждаме, че това е бедствие.
А имаше ли детските години в Кюстендил снеговалежи, помните?
Разбира се. Найлоните и чук и гек бяха страхотно нещо. Това очаквахме всички деца и бяхме щастливи. И дори при режим на ток.
А къде сте се празарили? Самия град или горе на
Хисарлъка? Хисарлъка и всъщност и другото място, което е опитното поле. Имаше една странна улица от него, което се намира на улица Гладседовчев.
Много по-голям ли беше тогава Кюстендил? В детските ви представи, нереално.
Вероятно. Вероятно, тъй като по-трудно се придвижихме. Комуникациите бяха по-трудни. На практика, преходът от нашия квартал до квартал Запад изглеждаше като едно пътуване поне до София.
Как се чувствахте вие в Кюстендил?
За нас света е бил голям. И града винаги също. Кюстендил беше целият свят за нас тогава.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днес ви представяме кмета на Кюстендил Петър Пълнов.
Аз съм син на железничар. И пътувахме на гости при сестра, която е по-голяма в студентските общежития, така че свързани са с нея тези посещения. 11 годишната разлика. Когато аз влязах в училище, тогава тя вече влезе като студент в София, така че съм посещавал студентски град и общежитията. Но пътувахме често благодарение на денонощната работа на баща ми железничар, който беше локомотивен машинист.
А това означава ли, че обичате влаковете?
Безспорно, аз съм карал влак от тези най-старите дизелови локомотиви. Пътя за Гюшел, който в момента е най-бавната линия в Европа, струва ми се.
Това при баща ли сте сядал?
Да.
До ден днешен обичате ли да пътувате с влак?
Обичам, няма възможност. Още повече България влаковете не пътуват.
Е, пътуват?
Те просто пълзят.
Добре, след това гимназията? Химия и биология, пак или?
Акценти, да, с химия и биология и дори първите ми стъпки като студент бяха точно в като химия. И вече с промените 90-та година разбрах, че трябва да се взема с право. Химията нямаше бъдеще в България.
Започна сте да учите химия?
Да, химико-технологичния институт тогава, ВЕХИТИ, и след което 90-та година записах право, защото с специалността, която тогава беше в ВЕХИТИ, не виждах. Всъщност изклада Бог, защото промените показаха, че икономиката в България беше много бързо разрушена и нямаше бъдеще за инженерите цели 20 години. Аз не съм завършил Софийски университет, тъй като кандидатствах в Бургаски и в Варненски свободен университет. И всъщност дипломата ми е в Варненски свободен университет. Така че бях приет по документи
Тоест сте живял на морето?
Не, учих заточно и пътувах, отглеждайки дете. И това е, родителите гледат детето, ти пътуваш на изпити и научни занятия.
Много типична за България история тази, да. С гледането на децата по време на следване. Да.
Мисля, че средностатистически българи.
Тоест вие цял живот сте живял в Кюстендил?
Кюстендил изключително, като част само от адвокатската ми кариера. Ме принуждаваше да живея в София, тъй като голяма част от делата ми бяха свързани с клиенти в столицата и с много пътувания и отвъд София.
Кои години София вие тогава ви била най...
Мами 90 и края на 99-та година отворих кантора в София и от 2000-та година документуването, голяма част от ангажиментите ми бяха свързани с столичната кантора и се налагаше лично аз да се занимавам, тъй като и кюстендилската кантора работеше, но тук имаше колеги, които основно контролираха нещата. Моята персонална намеса и работата ми беше с клиенти предимно от столицата, които пък имаха дела в много различни краища. Хасково, Бургас, Смолен, какви ли не съдилища. Нормално за всеки адвокат, но всъщност много интензивно пътуване с двама шофьори, които по всеки ден се смениха, защото моят живот от понеделник до петък беше отминал в колата по голямата част от времето.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днес ви представяме кмета на Кюстендил Петър Паунов.
В много бурни години сте бил в София, равно погледнато във всяко едно отношение. Или нямаше време тогава да се излиза толкова извън...
Работата изисква такава концентрация, че върху развитието на града не съм имал време тогава да отделя много внимание. Единствено, когато дойден сегашния премиер и затвори Витушка, тъй като кантората ми беше на Витушка и нямаше да се паркирам колата, тогава вече си най-х шофьори да ме возят, защото разбрах, че с собствено шофиране ще изгубя по-голямата част от деня в търсене на места за паркиране. И затова най-две момчета, с които до ден днешно работя. Действително, концентрация в работата не позволява разсеяване.
А каква сфера да предимно сте се добили делата?
Кюстендил няма сфера, в която да не съм работил, когато вече столичните клиенти бяха свързани с областта на търговското право. Иначе в Кюстендил от бракоразводни, наказателни, трудово право на малкият град предполага да се занимаваш с абсолютно всичко, което пък е изключителна школа. Докато работата ми с клиентите от столицата беше свързана в областта на търговското право.
Приятели от училищните и студентските години останали ли са ви за днес?
Разбира се. И затова съм изключително щастлив. Изключително щастлив. Отношенията бяха много чисти тогава. Тогава имаше изплутеност, имаше и мисъл, имаше и една истинска любов, която всъщност я проповядва Христос. И до ден днешен, макар и да са по целия свят, някои хора са отвъд океана с години, всяка среща и всяко чуване е с такава огромна радост и с такава любов, че това е неповторимо. Всъщност това ни крепи, това ни дава шанса. Випуска беше изключителен. Събираме се, разбира се, но мисълта ми ни бяхме колосални рекордьори по успех. 5,71 среден успех да завършите математическа гимназия, като разбира се.
Среден 5,71?
Да, изключително беше, като аз не бях сред отличниците и водещите във випуска, но изключително качествени хора с много солидни амбиции, които обаче не са били за сметка на личностните качества и за сметка на тази цяла сплотеност.
А в кой момент така започнахте да участвате по-дейно в живота на града, не само като юрист? Или то стана успоредно с всички тези...
Пак края на 90-те години, всъщност почти 2000-та година бях свързан с Съюза на демократичните сили и с младежкото СДС тогава в Кюстендил. Дори струва мисля, че може би в един момент бях и председател на младежкото СДС. Да, в десния спектър, нали, още от демократичните промени, тук митингите в Кюстендил съм посещавал, интересувал съм се синята къща, синята лимонада, за която малко хора знаят тогава. Тук, имаше синя лимонада, да, в клуба на СДС се продаваше синя лимонада.
Тук в Кюстендил?
Да, но стремял съм се да влагам много разум, освен емоция, и след първите разочарования, които дойдоха в обществен план от работата на колегите в СДС, говоря на високо ниво, действително съм търсил професионализма и решенията.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днес сме в Кюстендил и разказваме историята на кмета на града Петър Паунов и стигнахме до времето, когато му идва времето да стане градоначалник.
Отбягва съм публичните скандали. Когато гледаш да не навредиш, се стремиш и да не забъркваш каши. Но по естествен път дойде и време да оглавя себе си, без да бъда свръхамбициран за това. Просто по Божи промисъл мисля, че нещата се развиват и интерес на истината не съм очаквал, че ще станам кмет. В годините преди, тъй като аз от 99-та година до 2005-та живеех под найем в София, когато всъщност оставах в София, имах квартира. 2005-2006 вече не се спомня точно, си купих жилище, тъй като вече и дъщеря ми започна да учи след 8 клас в София, тъй като ангажиментите ми по голямата част бяха свързани с работа в столичната кантора, както споделих преди малко. Не съм очаквал, че ставам кмет. Но пък се наложи, защото по това време много лоши практики доминираха и не можеше да бъде позволено Кюстендил да бъде загърбен и изоставен. За него се говори в сферата на основателите на висши са от тук или подобни практики. Не е имало леки години за Кюстендил, за съжаление, след промените, но голямото бедствие за Кюстендил беше ембаргото, което беше с тогавашна Югославия. Защото тогава влязаха много мръсни пари тук, дойдоха хора от цяла България тук, за да изкарват пари и едни контрабандни незаконни милиарди се изливаха почти ежедневно тук. За съжаление, това повлия страшно деморализиращо на цялата общност. И до ден днешен голяма част от нашите съграждани все още очакват да дойдат тези тогавашни германски марки, които се изливаха всеки ден. И вие с едно излизане на автомобила да изкарате цяла месечна заплата и след това да не работите. Тогава всички изоставиха работните си места и се заеха с контрабанда. Разбира се, пък големите играчи, тогавашните любимци на тогавашните власти изобщо, търгуваха с милиони, нали, с големи количества и с цистерните, но истинският разпад всъщност дойде оттам. Макар и той да беше свързан с финансов възход за момента, доведе до изключително тежки последици. И това се отрази последствие на цяла България. Но за съжаление тези контрабандни звена тръгваха от тук. Тогава се хранеха много сериозно.
Коя година всъщност станахте кмет?
2007. Края на 2007 година.
Първото нещо, с което веднага трябваше да се справите, първите най-така фрапиращи неща?
Много тежки реформи трябваше да бъдат направени. Когато наследяваш една администрация, която никога не се е занимавала с вършене на административни услуги, а се е занимавала само с така рекет на дребно и с обслужване на персонални интереси и слугуване на конкретни икономически кръгове, които, за съжаление, са водили към провал усилията, обществените усилия. Изключително трудно, но принципно и още на първата среща с администрацията беше казано ясно, че всеки ще получи своя шанс да работи, но няма как да продължи до сегашното. Та всъщност първото, което беше да изчегъртам табелката с работното време. Тогава на вратата на общината стоеше една табелка, на която пише работно време за граждани от 9.45 до 11.15 и от 14.15 до 15.45. Още преди да положа клетва, от Общинския съвет ме очакваше да положа клетва, аз изчегъртах табелката и казах, докато положа клетва, тук слушайте една табелка, на която само да пише просто работно време от 8 до 17.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Продължаваме нашия разговор в предаването Кой е тук по Радио София с кмета на Кюстендил Петър Пълнов за тежките кметски решения в началото.
Трябва да вдъхнеш увереност, трябва да дисциплинираш, за което обаче навсякъде трябва да показваш, че няма двойни стандарти. Когато върнахме усещането, че няма двойни стандарти, макар и тежки реформи, хората са готови тогава да са съпричастни, да помогнат, да изтърпят, за да се случи нещо. Тежките решения, да купиш паяк, да натовариш колите на всички мутри и местни велможи, да ги прибереш на паркинг, не знаете каква война е това.
Каква година?
И 2008 година.
Още тогава ли?
Купихме репатрираш автомобил и започнахме с незаконното паркиране да се справяме. Незаконно паркиране на хора, които са свързани с административни структури, свързани с групировки и всичко. Разчистваш първо обществената хигиена. След това забранихме движението на каруците след 19 часа, за да спрат кражбите на стопанска продукция. След това блъснахме повече от 200 павилиона и бараки, които бяха обсевили целия град и се продаваше семки, чорапи и какво ли не. Разбира се, въведахме целодневна форма на обучение за децата от 1 до 4 клас.
Това спорно с националната?
Не, въпреки държавата. Ние въведахме 2008 година държавата да почна да работи 2010 година.
Да.
2008 година бяха извели едно заглавие. кмет върна съня на децата, защото при нас децата за първи път започнаха да ходят от 8:30 на училище, защото просто няма смисъл. Децата спят до 8:30 и така, и така, вместо да ги носят, водиш по спирките и да чакат. И да си заспиват на топличко в училище. Инвестицията в обществен план е била най-вече сред младите, в културната среда, в социалните институции.
Бързо ли си намерихте екип? Защото това е било много важно, вероятно, в началото.
Да, макар че аз като човек, който знае, че всеки миг ни е подарен, преди това не съм. Едва между първи и втори тур бях говорил с един потенциален кандидат заместник кмет, който беше в строителния ресор, за съжаление и покоен вече. Незабавно след избора намерих много добър финансист и започнахме да работим изключително мобилно. Влязаха хора, които не са обвързани с порочни практики, с модерно мислене, безкомпромисност по отношение на обществения приоритет и в същото време достатъчно чувствителни пък към болките на хората.
Хората, които се опитвали да ви влияят, неминуемо много такива, как сте се справили?
Ами, те са много малко. И по отношение на мен почти няма илюзии. Знае се, че не могат да ми повлияят. Затова така съвсем деликатно някой се опитва да подхвърля, но е разбирал след това. Дори след това с неудобство от теглил предложението си, дотолкова доколкото когато имаш чисти намерения, това обесърчава потенциалните дразнители.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Днес ви представяме кмета на Кюстендил Петър Паунов.
Какво представлява един кюстендилец? Има ли нещо характерно за града, което е различно, примерно, от някаква местна народна психология, така?
Колоритни. Колоритни на кюстендилеца в всеки един от периодите през моя живот. По-скоро, за съжаление, не можа да запази своята жилавост. Подаде се на някои обществени нагласи, които направиха 20 години изпуснати за този град, за този прекрасен град. Допуснахме да си сипем балнеологията. Овощните градини след това, когато бяха върнати също, не бяха поддържани по добър начин. И затова се наложи ние да влизаме с инвестиции, да влизаме с охрана вече специално, за да може след това да окоръжим и смислените хора, да почнат да комасират масиви, да окрупняват, за да може отново вече да имаме този блясък като овощна градина на България. Между 6 и 10 хиляди тона годишно е само череща, която вадим и то е изключително череш. И в момента, в който вече се правят опити и за възстановяване на консервна промишленост на хладилни бази, разбира се, с частни инвестиции, това показва, че сме работили изцяло в правилната посока. За съжаление, Кюстендил не е част от Швейцария, все пак част от България и добрите ни практики трудно могат да наделеят при хаоса, който се създава на държава. Казвам го пак за Бурчук. И няколко пъти съм споделял, че за една държава най-голямото, като нашата, най-голямото бедствие са изборите. А ние всяка година сме в избори, което е изключителна драма.
А балнеологията може ли да замести всички ниши, които са опразнени? Все пак на времето тук имало, нали, завод за кондензатори, примерно.
Като туристически център Кюстендил е действително един здравен Давос. Нали? Ако можем да го кажем, да, безспорно. С тези дадености и затова изграждаме инфраструктурата. Големите поражения бяха нанесени основно върху селско стопанство и балнеология, които пък ние обаче в момента компенсираме изключително с тези инвестиции, които бяха направени. А затова младите хора, които са в областта на рехабилитацията, екскурзоводите, в областта на доброто обслужване, ние имаме гимназия по туризъм, която знаете, че наследи един техникум по обществено хранене. Изключително високо кулинарно ниво, ниво на обслужване, което ние можем да предложим, съчетано с тези природни дадености, действително ни прави неповторими. И тук ще се върнат и добрите специалисти, които са в София, а и разбира се много от специалисти, които отидоха в чужбина. Защото не мили, не драги, все още е валидно.
Така, тук има и писти, нещо, което малко хора знаят, между другото.
Много добри писти имаме и за сноуборд. А имахме кръг от европейска група по сноуборд, така че планината ни е в изключително добро състояние, с много атрактивни цени, мисля, че 15 или 16 лева картата на ден. Чисто съм обрекван, че не акцентираме на рекламата. А не го правя само защото искаме да доизградим инфраструктурата и когато дойде вече госта, да няма забележки в нито една от сферите. Просто не бих желал да рекламирам пистата, а пък останалата част от инфраструктурата да не е наред. На прага сме вече да финализираме балнеоложката инфраструктура, хотелската база, добрата пътна инфраструктура, културната инфраструктура, вече почти завършена окончателно с изграждането на тази прекрасна крепостна стена. църквата Свети Георги, къщата музей Димитър Пешев, туристическите маршрути, които са в планината вече съвместно с туристическото дружество, работата ни по отношение на поклонническия туризъм, нали, и партньорството ни с Рилски манастир. Когато дойдете тук, можете вече да правите всичко. Това ще бъде след 2 до 3 месеца.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днес ви представяме кмета на Кюстендил Петър Паунов.
Исках да питам, какво друго обичате? Книги, филми, пътешествия? Ако имахте време, какво?
Обичам всичко, но последните години не правя нищо, освен да съм дежурен по Кюстендил.
А като ученик, като дете, четял ли сте много?
Няма дете, което да не е четяло. Знаете, че тогава родителите ни гасяха лампите посред нощ и ни взимаха книгите дори от маста, за да не ги изцапаме, защото ние седахме на книгата с книгата на маста. Нямаше библиотеката, нямаше ни изчетена книга, а пък в книжарниците никога няма да забравя опашките.
Любими автори от тогава?
Чудеса. Сигурно детското още. Джани Родари. Най-вече да. Струва ми се, че това.
Семейството?
Благодаря на Бога. Щастливи. Дъщеря, да. Дъщеря, която и тя върви в момента по моят път, завършва право в София. Надявам се да запази ценностна система. Истинска.
Тя
да
как го спира на Кюстендил?
Ами тя никога не се откъсва от Кюстендил. Тя имаше шанс още като ученик в София да посетава летни училища в Кембридж и Оксфорд с изключително добра комуникация с приятели от цяла Европа. А разбира се, като всеки млад човек, отговорен посети летните бригади в Съединените щати, така че видя как се изкарват и там парите. Радвам се, че действително е свързана с България и с Кюстендил. И се надявам, че действително тези, като нея, младите хора ще имат шанса да се развиват тук.
Хората, възприемате ли тук като някой, при когото наистина мога да дойде и да кажа какво мислят? Има ли го действително този диалог?
Надявам се. Според мен по-скоро да. Но това вече трябва да го кажат те. При мен няма прегради, няма бариери. Като изключим, нали, че административният пропуск в режим в общината е изключително суров. Но и на улица, и навсякъде ние комуникираме постоянно и активно. Сайт, Фейсбук, нали, абсолютно всичко, без да минавам, разбира се, границата на флирта, надявам се изобщо. По принцип избягам да флиртувам с хората. Но постоянно получавам сигнали за нередности, предложения, които ние незабавно взимаме под внимание и работим.
Мислите ли, че знаете действително какво се случва в града?
Без съмнение. Това е всъщност единственото, в което съм сигурен. Че няма човек, който в историята на този град да знал болките и скърбите и всичко, което се случва повече от мен.
А обикаляте ли го града?
И града е и 71 села. 1000 квадратни километра. Сега като заваляха снеговете, от най-високите села в Коприва и Гюешево до другия край, където са Червена ябълка. Всичките хора звъннаха там, където има проблем, проходимост, търсене на решения. Всичко. Затова рецептите за българското общество ги знае един български кмет. За съжаление, българските кметове не са най-чуваните от националните елити. От Кюстендил има поне 15 практики, от които да речем е реализирана една до момента. Не, която, слава Богу, това е целодневната форма на обучение, което са акцентите. И ние виждаме как изтичат милиардите на държавата в гетата и никой не иска да чуе какви реформи трябва да бъдат направени. Ами при нас дечицата от квартала се возят и учат в училища и ни ги оставяме да си имитира образователен процес. Така че тези деца излизат и детските градини излизат и в училищата. Така. И после това тръгват по пътя на образованието. Ако контролирахме и кметовете контролираха и социалните помощи, тогава нямаше родителите да пращат децата, да просто щаха да ги пращат на училище. Нямаше да допускаме търговия с деца. Има училища, които записват ромчета само за да вземат субсидията и след това не ходят на училище. По децентрализация България е на последно място в Европа, вероятно на последните места в света. Публичният ресурс е 90/10, 90% държава, 10% е в общините като финанси. Обратно, услугите, които се очакват от нас, е над 80%. Трябва да осъзнаеш, че ако делегитимираш местната власт, ти делегитимираш държавата. Никой, който смята, че кмета е безпомощен, не може да вярва на депутата, не може да вярва на министъра, защото той всеки ден, кмета е като личния лекар. За всичко хората звънят абсолютно на нас. За всичко. Ако имате проблем с придвижването, се обаждате на кмета. Ако имате проблем с липса на линейка, отново звените на кмета. Наводнение, сняг, пек, за всичко се търси кмета.
На финал аз исках да питам за любимо място в София, ама като гледам, вие така казвате...
София е страхотна. Не, напротив, страхотна. След Рилския манастир се чувствам най-добре в София в неделните утрини. Това мога да кажа.
Една неделна утринка, къде бихте се разходил в София?
Ами отново минавам през храмовете. Много е приятно, не знам. Аз съм... изходил съм на цялата София
пеша,
да. От мотописта до център, от хладилник до център, зависимост къде съм живял, лагер, център, всичко това, пеша съм вървял 10 км и съм се чувствал разкошно. Неделните утрини са неповторими.
Представихме ви кмета на Кюстендил, Петър Пълнов. Кой кой е?
Кой кой е? Кой кой е?
В изкуството?
В науката?
И в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.